Gepleyer Adatlık Radyo Feyi. Herkese hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň anly güni. 23-nji maýda habarlar günleri we tegele ustol gepleşiklerimizi ýadygyňda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat wagty bilen ir taýat 9. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýär. Çarşamba günü Prezident Gurbanly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabaty ösdürmeklige we onuň gerimini giňeltmeklige bagyşlap ýörüýçe maslahat geçirdi. Maslahatda Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň halkara we dünýä derejesinde geçirilýän möhüm şäherleriň merkezine gurulanyny bellemek bilen bu ýagdaýyň paýtagt Aşgabaty ösdürmek boýunça täze meseleleri öňde goýýanlygyny nagtady. Ol şu planlaryň şäherlerini Ahal welaýatynyň Ruhawa etrafyny we Awadan şäherini paýtagta biriktirmekligiň hemde şu meseleler bilen baglanşykly paýtagtyň töwereklerini infrastrukturalary täzeçe gurulmaklygyň gözeňinde tutulýanyny aýtdy. Şu gözeňinde tutulýan planlar bilen baglanşykly da prezident degişli ýollaşyklara tapşyrklar berdi. Penşenbe günü Amnesty International guramaty dünýäniň 159 ýurduna akyş şoltany Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýyna da baha berip öýüniň ýyllyk hatawatyny ýaýratdy. Bu hatawatda Amnesty International guramaty Türkmenistany adam hukuklary boýunça iň bir yaramaz görkezjili ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hudugyna onu Türkmenistanyň henidem antany hukuklaryny goraýjy guramalaryň we aktivistleriň erkin iş alyp barmaklaryna ýol berilmeýändigi söz we metuat adatlygynyň uly çäklendirmeleriň aslynda bolmagyna galýanlygy aýdylýar. Şeýle hem hatawatda adam hukuklary bilen baglanşykly iş alyp barýan daşary ýurt halkara guramalarynyň Türkmenistana sapar etmeklerine we ýagdaýa syn etmeklerine ýol berilmeýändigi de bellenipdir. Penşenbe günü Britaniýanyň premier ministri David Cameron çarşamba günü Londonda bir raýatyň paltalaryny öldürilmegi bilen bagly wakany ýadyryp çykyş etdi. Bu waka çarşamba günü Londondaky harwa kazarmalarynyň biriniň goloýunda ýüz berdi. Elleri et çapýan çapgyly iki adam çarşamba günü bir raýata hüjüm edip onu çapyp öldürenlerini hüjümçiler İslam dinini gollaýjy şygarlara gaýgyrşdylar. Polisiýa hüjümçileriň ikisini de atyp ýaraladyk we tutduk etdi. Ýöne Londonda bu gaýanly hüjüm amala aşyran bu iki adamyň we olar tarapyndan öldürilen adamyň şahsiýetleri barady. Häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Gürjistanyň suwdy çarşamba günü ýurdun ozalky premier ministri Vana Merabashvilini 2 aý möhlet içinde wagtlaýyn tutsaglykda saklamak barada karar çykardy. Hepdeniň tişenbe günü Vana Merabashvili bilen birlikde Gürjistanyň ozalky saglyk ministri Zorab Çiyabereşvili hem tutsak edilipdi. Ýöne suwd Çiyabereşvili 20 müň lari, ýagny 13 müň dollar gerewine pul goýmak etasyny häzirlikçe azatlykda galmaklygy ruhsat berdi. Gürjistanyň prokuraturasy bu ozalky resmiýetleriniň ikisini de hökümet wezipelerinde işleýänlerini Mikhail Saakashvilinin ozalky dolandyrjy partiýasynyň agzalarynyň 20 müňden gowragyny saglyk ministrliginden aýlyk alýan işgärler hökmünde aýlyk hakyny ýazanlykda we käbir beýleki maliýe galplyklaryna aýblama bildirýär. Penşenbe günü Siriýanyň opozisiýon milli koalisiýasy Türkiýanyň İstanbul şäherinde barlaşyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin maslahata ýygnandy. Şu baradaky geňişrek maglumatlar bilen habarçymyz gözel tanyşdyrar.
Siriýanyň esasy opozisiýon toparlary İstanbulda duşuşuk geçirýärler. Olar 2 ýyla golaý wagtlap ýurtda dowam edýän konflikti togtatmak üçin prezident Başar al-Asad bilen gepleşik geçirmegiň mümkinçiliklerini garaýarlar. Birleşen Ştatlar we Ortiet Siriýanyň opozisiýasynyň we Asadyň hökümetiniň gatnaşmagynda parahatçylykly gepleşikleriň geçirilmeginiň guramaçylygyny teklip etdiler. Ýakynda Jenewada tasdiklenen birlikdäki Amerikan Ortiet inisiatiwasy geçen ýylda Jenewada gelinen halkara ulalaşygyny esaslanýar. Ulalaşykda Siriýada häkimiýetiň geçişi boýunça planlar öňe sürilýär. Emma ulalaşygyň Asadyň rolyny degişli bölegi gapmagarçylyklary döredipdi. Opozisiýanyň agdarlarynyň habar terişdelerini aýtmaklaryna görä häzir Türkiýede geçýän 3 günlük duşuşygynda täze prezidentini saýlamakçy we koalisiýanyň düzümini ýaýbanlandyrmak meseletine garamakçy bolýar. Emma käbir gatnaşyjylaryň söýlerine görä olaryň Jenewada gelinen alaşyk wança gutarnykly netije geljegi belli däl. Istanbuldaky duşuň öňýände Siriýanyň opozisiýasyny goldaýan Siriýanyň dostlary atly topar Ýordaniýada duşuk geçirdi we parahatçylyga yardı. Bu duşuğa Birleşmiş Ştatların devlet sekreteri John Kerry ve onun Britanyalı kardeşi William Hague katnaştılar. Kerry heptanın penşembe günü İsrail'de Premier Ministre Benjamin Netanyahu ile geçiren duşuğunda Suriye'deki grajdan urşunun regionu hopli tesir yetirgenligini aytti.
Nobody has any illusions about how difficult, complicated, what a steep climb that is.
John Kerry Suriye'deki konfliktin çılçırımlı meseli olup duryanlığını verilip, yurttaki kan döküşüklüğün divanı ve Yordanya geçmeginin şeyle de İsrail'e tesir yetirmeginin ihtimallığını verildi. Şeyle de John Kerry Asad'ın yarandarının Suriye güçlü yaraqları vermeginin ulu problemi dörü diyenliğini etti. John Kerry'nin sözlerine göre Suriye'nin hükümetinin ulanyan Ursiyet'in S-300 kısımlı raketaları, şeyle de İran'ın ve Beylik'i yurtların raketaları regionu dur noksutlandırıyor. Birleşen Ştatlar dine bir İsrail'i uğramak oyun çalad etmeyen tutuş regionun yağdığına aladılanma bildiriyor deyip John Kerry aytti. Birleşen Milletler Uğramatının mağlumatlarına göre Suriye'de 2011 yılın Mart ayında başlanan konflikt zirarlı 80 binden kovrak adam helak oldu.
Hormatın rejiler siz son kutu adırkiler gülen tanışı